Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, до вашої уваги святковий випуск програми «Захристія». Хоча Україна, українці відсвяткували День захисника і захисниці вітчизни вже 2 тижні тому, але нам ніщо не завадить ще раз про це свято згадати. Що це за свято, чому воно так глибоко вкорінилося в нашу свідомість. Зрештою, і кілька років тому за підписанням президента стало національним святом, неробочим, зрештою, днем. Як це свято стосується, наприклад, часів повстанських, як це свято стосується сьогодні вже вільної України, про це все ми будемо спілкуватися з релігієзнавицею пані Ольгою Недавньою. Слава Ісусу Христу, пані Ольго!
Навіки слава пану Максиму і всі шановні дорогі слухачі Радіо Марії.
Давайте на самому початку, хоча нас навіть в тезах, які ми будемо обговорювати, про це не згадується, на самому початку ми згадаємо важливість, хоча ні, згадується, важливість от самої назви свята. 2 роки тому почалися суперечки про те, чи варто це свято називати Днем захисника вітчизни, чи варто дуже конкретно акцентувати увагу на те, що це День і захисника, і захисниць вітчизни. Чи України, правильно так.
То ви хочете, щоб я з цього почала?
Давайте з цього розпочнемо. Ви як жінка, можливо, давайте спочатку скажете, а не як релігієзнавець.
Розумієте що, якби я була не просто жінкою, а дійсно була би захисницею зі зброєю в руках, це була б одна розмова. Я прослухала інтерв'ю кількох жінок, дівчат, які зі зброєю в руках захищають Україну. Зараз захищали, там, припустимо, з минулого року чи позаминулого року. І думки розділились. По-різному кажуть. А я ж зброю в руках не тримала, там можна сказати так, що в мене мишка теж зброя, зброя слова, але, знаєте, тоді можна всіх свідомих патріотичних громадян обидвох стати і зарахувати в захисники України. І це, ну, з одного боку, взагалі правильно, але тоді це, виходить, ну, свято абсолютно усіх, і чим воно тоді відрізняється, особливо від там Дня Незалежності, коли ми всі святкуємо, що наша країна незалежна, і що треба цю незалежність розбудовувати і захищати, так? Тобто все-таки це ж свято тих, хто конкретно, активно захищає Україну саме в, ну, в якості там чи армійських, чи тих, хто безпосередньо задіяний в АТО, ООС і так далі. Тобто тут, бачите, я не відчуваю себе в повному праві казати так чи ні. Але у мене є своя позиція з цього приводу. І в цьому відношенні, мені здається, варто дивитися не тільки на це окремо взяти свято, а в цілому на ставлення до стати, до питання гендеру і так далі. Я, якщо в двох словах можу сказати, я як людина раціональна, от хай це парадоксально прозвучить, я абсолютно згодна з підходом церкви. Будь-якої церкви, що католицької, що православної, і протестанти теж, власне, от, аналогічні позиції займають. Я тут згодна. Мені здається, що, по-перше, так, якщо говорити про захист, і захист конкретно прав чиїхось, то права можна захищати тільки всіх відразу. А захищати тільки окремо взяті категорії, от когось захистити, а кого, хтось, значить, хай поки погуляє, то це так не працює, в суспільстві так не буває. Або суспільство справедливо організовано і враховує, наскільки це можливо, інтереси всіх, а всі при тому маючи свою відповідальність, а не тільки права качають. Тоді це одне. А отак от окремо вичеплювати, мене, чесно кажучи, дратує навіть слово саме. Там релігієзнавиця, наприклад.
Тобто фемінітиви, так?
Ви, ні, мене вітаєте. Знаєте, ті, які традиційно в мові, це одне. Якщо вони штучні, то, ну, не хочу навіть приклади наводити. Мені здається, це якийсь комплекс. Якщо людина спеціаліст в своїй справі, то яка різниця, як її назвати? Ну, давайте, може, Біблію тоді всю перепишемо.
От, до речі, наприклад, ті, хто досліджують або вслухаються в кожне слово, яке звучить на літургії, от, наприклад, християни західної традиції при вступі меси мають так званий короткий акт покаяння. І там звучить цей текст так. Для всіх, і для чоловіків, і для жінок. «Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що дуже согрішив я». Тобто не прописується в текстах «согрішила» в дужках, «согрішив в поза дужками.
Ну, а хто заважає жінці сказати «я согрішила»?
Ну, я в тому сенсі, що чомусь так прописується, так, що тут немає статів в момент покаяння, так? Є от загальне таке скрушене серце.
Не знаю, мене б суть цікавила, а не те, в якій формі це сказано.
Ні, це до слова того, чи для застосовувати тут от в цих назвах свят і захисниця, і захисник, чи захисники у множині. От я про це кажу. Ну, але зрештою, бачите, в нас навіть тут малесенький, але конфлікт таки народився.
І дискусія, який така, це конфлікт.
Ну, добре, це дискусія, даруйте за неправильний вислів. Але тим не менше, вони так існують в суспільстві і десь народжуються навіть через це конфлікти на якихось політичних ток-шоу, то цим дуже-дуже сильно вміють маніпулювати.
Ну, тому що більше про форму говорять. Якщо поглянути на суть, то це знов-таки треба окрему передачу. От ви мене спокушаєте на всякі цікаві відгалуження теми, а в двох словах це дійсно не скажеш. Я доведу колись, от будемо робити передачу, я доведу на пальцях, чому все-таки церква права. Доведу з точки зору наукової, з точки зору суто раціональної.
Добре, спасибі. Це щодо назви самого свята. В цьому році наша держава відзначала 30 років відновлення незалежності. Це слово «відновлення», принаймні, я так в обіході почав вживати в цьому році. Бо до того ми якось трималися тако, день народження України, і бла-бла-бла, отакі, так? Але в цьому році якось воно, ну, майже суспільством так почало тут прояснятися. От вся правда, принаймні, в свідомості вона була на язику. Ми якось, ну, про це не говорили.
Ну, не в усіх, так.
Так, ну, принаймні, за себе кажу. І зрештою, от цей ювілей, такий маленький ювілей відновлення незалежності, він породив багато там також різних розмов, чуток щодо навіть того перформансу, який відбувся під час Дня Незалежності. На жаль, там от свято Покрови там якось не показано було, чи там Дня Захисника, але захисниці. Але, тим не менше, там оця епоха козацтва була там в якийсь момент засвідчена. І ми так само донедавна асоціювали це свято Покрови з Днем Козацтва. Так, ми щось акцентували постійно на це увагу, хоча в цей день вважається також днем створення Української повстанської армії. Ми про це також будемо сьогодні говорити. Але розпочнемо з маленького екскурсу в історію, от про саме виникнення святкування ще в дореволюційній Україні і про народні прикмети, які стосувалися також сьогоднішнього дня. Ну, власне, дня, який ми сьогодні обговорюємо.
Добре. Знаєте що, походження, то воно трошки сумнівне, як для нас. Ну, тобто, в якому розумінні сумнівне? Начебто було так, що в 910 році до Константинополя підходило військо.
Чи є військо?
Ну, скоріше за все, це такі наші предки були. Хоча є версії, що це там якісь магометани були. Ну, точно науковці з цього приводу сперечаються, але радше це все-таки було військо наших предків. Ну, неважливо, як їх тоді називали, але виходить так. Наші предки хотіли взяти Константинополь, тамтешні мешканці помилилися Богородиці, вона їх захистила, а начебто, ну, там за різними версіями, чи Аскольд, чи Олег очолював як князь, то він дуже вразився і прийняв християнство. За іншими версіями, там просто їх якби відігнали від стін міста і все на тому. Тобто, ну, в будь-якому разі...
І парадокс в чому ж?
В будь-якому разі не сказала би я, що це для наших предків було святом. І бачите, яка суперечність виходить, що потім їхні нащадки, як християни, святкували це свято. Власне, поразку своїх же предків. Тобто, тут закладена якась така суперечність. Ну, я так думаю, що якщо цілі покоління наших попередників не це очі закривали, ми, звісно, відмовлятися від цього свята не будемо. Але, безперечно, можемо і навіть маємо вносити і якісь інші сенси, як загальнохристиянські, так і свої національні. Тому
і що саме найпарадоксальніше, що сама Константинопольська церква, або навіть хоча б якась церква з групи еліністичних церков, не відзначають такого свята, як Покрова Пресвятої Богородиці.
Ну, бачите, це хтось би сказав щось про стокгольмський синдром, от, але ми так не будемо говорити. В будь-якому випадку, ну, погодьтеся, тут якась сумнівність є. Це все одно, що, ну, от, припустимо, згадувати гонту козаків там в контексті якихось релігійних подій, як там хто різав чи не різав своїх власних синів, вже не кажучи про інше. Це я згадала оцю книжку, що видана в Римсько-католицькій церкві на відзначення відновлення дієцезії. Так, 700-літ.
Я, альбом цей
має. Ну, ми купили його для сім'ї, і я його почала вже, ну, тобто я його передивилася і почала читати, там він так складений, я б сказала, помірковано і, ну, дещо обережно. Тобто там, якби, деякі моменти, вони так обходяться, якби, ну, не, або не згадуються просто. Я просто подумала, що якщо от виписувати і згадувати абсолютно всі деталі, які в історії були, то ця історія сумнівна сама по собі, і багато таких сторінок було б боляче комусь згадувати, а комусь ніякого. Наприклад, тим же українцям в Римсько-католицькій церкві. От як їм це все узгоджувати? Тут, якби, їхня церква, а тут їхні, там, ну, можливо, предки різали католиків, і уніатів, і римокатоликів. Тобто тут, бачите, такі моменти. Ну, я розумію, що про це походження цього свята, воно ще набагато більш дальнє від нас в історії. Але все одно, мені здається, тут хоч би було там кілька століть, чи там кільканадцять століть, ну, що було, то було. Нам, нас немає іншого виходу, як просто переосмислювати і, як християнам, брати щось краще і вибудовувати свої святкування, свої дні пам'яті таким чином, щоб це нам, як християнам, як українцям, приносило користь зараз. І, власне, якщо подивитися на те, що як було раніше, як є зараз, то раніше це дійсно, от крім суто церковного свята, ну, тобто служби в церкві, там, як положено, ну, це в основному ж була в православній церкві, ця покрова, ну, у греко-католиків теж. І після служби що? Ну, приходили там додому, святкували з родичами, з друзями, з сусідами. Є там купа народних прикмет, дівчата там і ворожили, між іншим, теж на те, що хто там коли заміж вийде, і благали святу матір покровоньку, там, покрий мені головоньку. Я взагалі не знаю, наскільки це дійсно автентичні оці приказки, щось там на зразок, хоч матою, хоч онучою, найся дівкою не мучую. Ну, я не знаю.
Ну, це, може так воно і було. В свій час була проблема от, видання, тобто. Та.
Може воно і було, ну, чесно кажучи, це так далеко, що від мене, що від сучасної молоді, я собі не уявляю, ну, такого щирого зацікавлення дійсно цими всіми традиціями. Я от спеціально, готуючись до цієї передачі, відкрила в інтернеті і почитала, от, ну, що пишуться ці приказки, прикмети. Ну, чесно кажучи, якось це сумнуватенько трохи зараз звучить, тобто, ну, випрошування долі, якби, в таких виразах, які, ну, якісь такі, знаєте, якби скорботні, чи якісь сумні такі.
А
наче,
може це просто фольклор такий?
Ну, я не знаю, а чому фольклор такий? Не вийде фольклор такий сумний, якийсь такий сумнопрохальний.
А послухаємо пісні, які там, так, залежать від регіону, звісно.
Ну, є ж і веселі пісні, є коломийки, є якісь жартівливі пісні, українські, і дівчачі, і поробочі. Тобто, щось от з цими приказками трошечки не так склалося, мені здається. Може то такі дівчата, які не дуже, вибачте, вже в цим з хлопцями спілкувалися, і тому їм так доводилось випрошувати. Не
соцмереж
знаю.
Не було.
Бідненькі, що ж вони робили? Ну, я думаю, вони і так самі якось справлялися. Одним словом, чесно скажу, ці всі народні прикмети зараз перераховувати то можна, от як, наприклад, Синоптик.ua кожен день, крім суто прогнозу погоди, ще там згадує якісь народні прикмети. Ну, воно вже таке, знаєте, дуже таке музейно-архівне.
Ну, ви знаєте, навіть якщо поцікавитися і орієнтуватися на прикмети, от хай буде Західна Україна і Східна Україна, чи навіть Центральна, то там абсолютно різні можуть бути прикмети щодо тої одної тої самої ситуації.
Ну, кліматичні пояси ж навіть зараз не зовсім, то вони не були однакові зовсім, скажімо, в степовій Україні, в гірській, в Карпатах. А що зараз говорити, коли там вже ледве не пустелі підступають на півдні України. І порівнювати з Прикарпаттям, Закарпаттям, то це дійсно та з тим же Поліссям. Одним словом, слухайте, хай уже залишаються для етнографів ці всі традиції, хай хто хоче відроджує, співає там ці пісні, це таке. Ми маємо знати свою історію, безперечно, що робили наші предки, але мені здається, що багато чого вже і після того суттєвого відбулося із тим святом, зокрема в Незалежній Україні. Воно відроджувалось якби по кількох лініях. відроджувалась церква і відроджувались церковні свята. Тобто і воно як одне з церковних свят, коли церкви вже відкривалися, ну, тобто знову відкривалися, і відповідно уже ті люди, які ходили до церкви, вони знайомилися практично з різними святами, ну, хто не затримав вдома, наприклад, ці ж традиції. І це зрозуміло, це один вимір цього свята.
А ви знаєте, от ще кілька слів додам щодо того, чому це свято, я так міркував від себе, чому це свято так прониклося в українському середовищі, в тому числі фольк-середовищі. От, наприклад, це той факт, що Покрова – це якраз час, коли збиралися там, ну, хай де урожаї вже, тобто народ вже йшов до відпочинку, від цього часу відраховувався час весіль, до речі, після Покрови. І тому, можливо, ці приказки були так тісно пов'язані з цим відданням дівки, тому що після Покрови там є кілька тижнів, а далі розпочинається що? Різдвяний піст, Пилипівка. Ну, і відповідно, що цей час треба було квапитися, щоб вийти заміж. Це раз. А чому, от, власне... Чому, от, власне, це свято, яке зовсім не стосується, це чудо, так? Це об'явлення Богородиці у Лахернській церкві, здається, Андрію Христа Радою Родивому, так? Чому воно так прониклося так само от в нашому середовищі українському? Через те, що до того якихось яскравих об'явлень такої Богородиці, яка заступається, яка навіть з військом бореться, не було. А війська були, а покровителя не було. І такого хотілося якогось такого заступника чи заступницю мати, так? Вже потім, напевно, про Архангела Михаїла йшлося. А до того, оце так от треба була побідоноситься, так? Ми навіть, оце, Тарас Компаніченко дуже гарні співає ці древні канти, навіть середньовічні. Він там «Не дай нам уку, подай нам руку, мати милосердя». Він до неї звертається в цих древніх кантах як до такої предводительки навіть небесного війська, навіть не до Михаїла, так? Хоча до Михаїла там також є багато цікавих. А от мене торкається, що тут козацтво просило заступництва в жінки. Знову ж таки, парадоксально.
Це так? Цікаво. Я думала до цього потім перейти. Ви все правильно сказали, тільки ви забули одну таку річ. Що в Києві взагалі-то Оранта є Богородиця з піднятими руками, яка захищає це місто. І оскільки це столиця була з часів княжої Київської Русі, то і всю державу.
До речі, цієї
вона наша захисниця, Оранта місцева.
Постава цієї Богородиці, яка покриває, знову ж таки.
Ну так, але це наша вже Оранта, вона тут у нас ну, створена на стінах нашого храму і захищає наше місто і наших людей і так далі. І що такі старокиївські легенди, що поки стоїть Оранта, що поки ця нерушима стіна, то буде стояти Київ, буде стояти Україна. І це ще з тих часів, власне.
Ну, з княжих, так?
Це ж коли Батий місто суттєво поруйнував, але ж ця стіна залишилась. Тобто, от храм був частково порушений, але ця стіна і ця мозаїка, вона ж зберіглася. Тобто, стіна залишилась і таким чином залишилось те, що можна розбудовувати, відбудовувати і продовжувати.
Тобто, як це, наріжний камінь залишився?
Так, так. Ну, не просто камінь, це добряча стіна. Такого, так.
Символ такого наріжного каменя.
От, так що, щодо захисниці, ну так, козаки дійсно вважали її своєю захисницею, одну із найбільш шанованих церков січових присвятили, тобто поруч і також до святого Юрія Георгія молились, і до святого Миколая як свого захисника, бо це ж теж, якби вони і подорожуючі були, і там в походи ходили. Mm-hmm. Тобто це така, як би сказати, ну, як трійця така народна, знаєте, кажуть, от Богородиця, Святий Микола і Спаситель.
Так, так.
От, так що було і таке. І те, що під Покрову вибирали січове керівництво, то це дійсно так воно було. І це свято шанувалося, так що то, що це є день козацтва, це, в принципі, логічно. А що стосується уже Дня УПА, то тут треба згадати ще, що в 20-х роках, ну, там, перед 20-ми, в 20-х, військо УНР теж взяло, якби, Богоматір за свою захисницю, тобто це вже УПА, це, якби, прийняло цю традицію і вже теж, якби, віддало військо під захист
Божої Матері. Це нова генерація козаків, от УПА, можна сказати.
Ну, я би так сказала, що не всі би з УПА з цим погодилися. А мені доводилося спілкуватися от з Василем Куком, ви книжку зараз тримаєте в руках, яку я принесла. і з іншими, і в Західній Україні теж, у Львові я спілкувалася, у Франківську, і в Тернополі. Навіть мені пощастило з деякими дивізійниками поспілкуватися. От, наприклад, Іван Музичка, на жаль, зараз уже, як то кажуть, царство небесне. Тобто, все одно, так чи інакше, традиція ця живе, вона передавалася, ну, від тих до інших наших вояків, і цілком логічно також, що в незалежній Україні це свято вже вважалося якби святом захисників України. І ще до того, як в 15-му році, як ви правильно відзначили, воно було оголошено як уже офіційно національним святом. Ми родиною ходили всі ці попередні роки на марш героїв, от марш УПА там, чи марш на Покрову, по-різному це називало цей захід. Ще тоді, коли дуже багато наших, як би сказати, колег по соціальному прошарку сиділи вдома в білих рукавичках, крутили носом, що, мов, куди це ви ходите, на що ви туди, подивіться, хто там ходить поруч, які там маргінали, і що ви там кричите, яка там смерть ворогам, ви християни чи хто. Тобто було таке неоднозначне спершу враження від цього свята в частини, принаймні, українського суспільства. І те, що воно сполучалося з церковним святом, якраз і викликало питання, що, мовляв, як це все сумістити. Традиції традиціями, виходить так, козакам можна було бити ворогів, упівцям, будь ласочка, а сучасні українські, там, ну, припустимо, чоловіки, не тільки, якщо кричать «Україна понад усе», там, «Слава Україні і смерть ворогам», то це значить уже ай-яй-яй, ну-ну-ну, пальчиком треба їм покивати. Ну і так от тривало до 14-го року. Коли нарешті тим, хто ще був в білих рукавичках, довелося їх або зняти, або замазати чимось. От. Так що ці традиції, вони дуже, як би сказати, сплавились зараз для українців в якусь таку одну, і вона вже для них сучасна, вона вже не відчитується як щось таке суто історичне, архаїчне, що цікаве тільки спеціалістів. Принаймні, ті з наших співгромадян, які є патріотичними, то вони вже це свято сприймають. І навіть в лавах відзначальників і в лавах тих, хто марширував, я зустрічала вже і протестантів зустрічала, і, ну, і римокатоликів теж, хоча на чолі колони, як правило, йшли все-таки священники, ну, тоді Київського патріархату і греко-католики. Українською греко-католицькою. От, але в самих лавах я просто знаю людей, які там йшли, ну, деяких, не всіх, звісно, я просто знаю, що були там віруючі різних конфесій, невіруючі, були навіть і мусульмани, так що по-всякому бувало. От, і я думаю, що в такому ключі і це свято варто продовжувати, тобто не стільки про там покрів голівоньки, як про дійсно захист тої України, яку ми маємо зараз, яку наші предки все-таки не дали винищити повністю, і нам треба думати, як далі бути із ворогами, і як далі виховувати наступні покоління, щоб вони ворогам не давалися. І отут, звісно, трошки підлило масло в вогонь, як то кажуть, до цих всіх дискусій, то, що ви вже згадували на початку передачі, а саме оцей доданок і захисниця. Як я вже казала, що жінки, які воювали і воюють в АТО, ООС по-різному про це згадують. Ну, я думаю, що шановні слухачі Радіо Марії в своєму середовищі теж могли зустрічати різні позиції. Знов-таки, я тут не беруся ставити як свою думку наперед. Я думаю, що Бог бачить і знає всіх захисників, всіх захисниць на кожному місці, як там, на сході України, так і в усіх інших місцях, зрештою, в тих же госпіталях, де лікують потім тих наших поранених, ну, хлопців, а також дівчат, якщо вони там туди попадають. І ці ж медсестри, ці ж лікарки, вони теж, ну, в фактично теж є захисницями, бо вони ж беруть безпосередню участь от в цьому всьому процесі. Безперечно, всі заслуговують на пошану, і не просто на пошану, а й на відповідні відшкодування, відповідну допомогу від держави. А що таке допомога від держави? Це наші податки. Тобто це наша повага і наша допомога, фактично. Навіть ті, хто не волонтерить, там не приносить якісь там клуночки домашньої їжі чи там і здачі щось в госпіталі, але все одно це наша спільна справа, і кожен, що може, то і має робити. Ну, а хто може прийти, то ми ще до цього повернемося.
Пані Ольго, от крок президента, от який, власне, свідчить про те, що там свято Покрови має такий загальноукраїнський характер, це є серйозний крок для усвідомлення своєї національної ідентичності, можливо, релігійної приналежності також тут. Я хотів би ще згадати, от буквально кілька місяців тому в Україні молодь запустила цікавий флешмоб націонал-патріотичний в мережі TikTok.
Це батько наш Бандера.
Так, там, де молодь, іменно саме молодь, це студенти і... Ну, це мережа, в принципі, є молодіжна. Студенти і школярі співають оцю відому пісню «Батько наш Бандера». Так? І як самі учасники цього флешмобу говорять, що вони це роблять для того, щоб роздратувати нашого сусіда. Що, мовляв, ось це нове покоління, нова генерація українців. Вони свідомі, знають, хто такі герої України. Так? І от, можливо, на вашу думку, також це свято також пробудило цій молоді от, пишатися тим, що вони там знають історію, і навіть називати ці імена героїв, на їхню думку, хто там є героїв, так, і робити це от такий креативний спосіб, як вони це роблять.
Ні, ну, дійсно, хай, це ж, знаєте, що свято можна організовувати по-різному, і можуть бути різні форми. Якщо в школі, там, припустимо, от як раніше було, приходили там якісь ветерани, ну, ще от в наші часи, так, в радянські, розказували щось там, потім, ну, це не така вже, між іншими, погана традиція була, в питанні тільки, що це за ветеран, про що він розказував.
Так, бо в сучасних школах,
в сучасних школах приходили вже на це свято, вже, ну, от, принаймні, з 14-го року. Вояки наші атовці, то розказували про реальну ситуацію зараз, то, на мій погляд, це дуже така хороша форма, ну, як би сказати, ну, це не святкування як таке, це просто донесення до дітей, які не всі знають, не всі ж в родинах з таким стикаються, от, щоб вони розуміли, що відбувається, розуміли, що це дійсно захисники, які високої поваги від них мають мати високу повагу, тобто це одна форма. Але я прекрасно розумію, що молоді, дітям, підліткам цікаво також якісь свої форми пропонувати, впроваджувати, що не тільки слухати і сприймати те, що приносять там вчителі чи старші люди, але й придумувати щось саме. Це, між іншим, дуже-дуже важливо, і це, ну, діє як мінімум не менше. Це мені, знаєте, яка паралель подумалась зараз. От між тими дивами в церкві, які колись відбулися, от хтось там молився на якісь образи, ці образи стали намолені і потім стали чудотворними, так? А є приклади, коли людина там пішла десь в ліс і на зрізі дерева побачила, ну, як їй принаймні силует, здалося, так? Силует Діви Марії. Тут питання, звісно, чи їй показалось, чи як, але тут чиста психологія людська. То, що людина сама якби відкрила, от для неї першої, от їй так здається, принаймні, Діва Марія до неї першої явилась. То це ж дійсно така подія, це ж, значить, я чогось варт, якщо я перший, от це до мене, Боже, матінка Божа прийшла. Розумієте? А то, що вже було, може, там тисячі років тому, то це вже трошки не так сприймається.
Таке архаїчне стає.
Та ну просто, ну якби це вже, це не є перше, це не є такий, якби, першовідкривач цього дива. То може воно так і от з формами такого сприйняття цього свята теж, що от молодь віднайшла таку собі форму, ну, кльову, як би вони сказали, класно. То й хай, єдине, що щоб на цьому це тільки не закінчилось. От, це просто одна із таких от креативних форм. Існують і різні інші такі, як би сказати, змішані. От, наприклад, мій чоловік Кирило Булкін, він має програму для дітей, ну і молоді шкільного віку, і студентського, програму і по шістдесятникам українським, і по українським героїчним пісням, якраз там в основному вже є пісні УПА. І він це робить в такій дуже формі, він, у нього така презентація, якби він включає це на ноутбуці з собою бере, і бере з собою гітару, і тут же і сам грає, і діти підспівують, і діти згадують, що вони десь там чули колись, чи у родичів, чи ну, там, друзів, чи може десь там на якісь політичні акції, що вони знають, починають щось співати, щось пригадувати. Тобто, бачите, ну, можна різні форми шукати. Головне, щоб це не було таке собі свято хлопчиків, як це було от за радянських часів, що, вибачте,
мужчин.
На подарунки, ну, якщо це про школу, про молодь говориться, там, чи будуть ці хлопці в армії служити, чи ні, це ще питання, але їм вже там щось дарують, або іграшкові якісь там пістолети, або навіть якісь пустишки, типу, як, ну, знаєте, як хохмат, як кажуть діти. Тобто, просто от як свято хлопчиків, а потім свято дівчаток на 8 березня. Тобто, якщо от до такої попси в якихось школах зводять, от головне, що це зібрати гроші на подарунки, щоб там матусі, в основному ж жінки цим займаються, дружини, зібрали там на якісь тортики, там якісь кульки оці от, які тільки екологію псують, там понадували, то це, вибачте, така попса.
Це ви кажете за 6 лютого, 23-е?
Та ну, так переноситься, дехто ж попереносив уже це на 14-те число, свято хлопчиків, розумієте?
Власне, я зі своїх власних спогадів зараз скажу, от як в нас відзначали День Покрови, от сільська школа, звичайно, на Вінниччині, я пам'ятаю, що нас тоді заохочували прийти в там національних строях, не так, ну і така була ще тоді уява, що це ми мали прийти хлопці в шароварах. Так, і ми там біля школи на великому стадіоні, ми там робили це свято, там розказували якісь там вірші, асоціювали виключно його це з козацькою Січчю.
А який це рік був, перепрошую?
Ну, це десь до 2006-го, принаймні, року десь так було, так. Я не знаю, як це зараз. Зараз, здається, в Джуру грають, оце така відома. Ну, з того, є, що я там розповідають мені зараз, як наша школа там розвивається в селі. А ось, але варили там ще оцей куліш. Таке, ну, там розказали, що оце козаки, отак вони жили, отакі оселеці вони носили, отакі шаблі, такими шаблями вони воювали. І так далі. Тобто десь так на такому рівні от ми це все дізнавалися. Сьогодні трохи ширше, чому я кажу там, так, і про заснування Української повстанської армії, про це говорить цей флешмоб, цьому підтвердження. Так, і нам, до речі, тоді також вже дарували якісь там такі символічні подарунки. Тобто це те, що ви кажете, що воно перейшло вже десь так в цьому самому образі у вимір нового свята, але зі старими шкарпетками.
Ні, ну коли ж це непогано, я вам скажу. Можна просто брати, що краще було колись, і додавати сучасні сенси, і дійсно оці от креативні, молодіжні всякі флешмоби. Ні, це класно, звісно. От мені цікаво, скільки він проживе, цей флешмоб?
Ну, розповідають, до речі, що мережа TikTok деяких користувачів почала вже блокувати. Я не знаю, з яких там міркувань, але...
Ну, але ж він не тільки в мережі, він же і в ралі, от, ну, наскільки я читала, тобто в класах, от, в живих класах, де діти присутні, то теж співають. І тут уже ніхто, якби, не закриє, ну, хіба що, не знаю, хіба що директор би заборонив.
Взагалі дивно, що воно зараз це от зародилося і повстало, це такий флешмоб. От самий пік обізнаності таких повстанських пісень, це був 2013-14 рік, коли з центральної площі Києва, з Майдану Незалежності, зі сцени, там протягом цілого часу цих протестів на Майдані Революції Гідності постійно лунали там пісні «Ахлента з Елентою», там «Тече річка Тиса» і ці всі такі відомі повстанські пісні, які несуть собі досить такий часом радикальну ідею щодо ворогів. Вони дуже часто звучали, а чомусь от саме зараз тільки...
А ви не знаєте, хто почав цей флешмоб?
Знаю. Розпочали студенти і священники Богословського факультету, Чернівецького Богословського факультету, не пам'ятаю, якого університету, священники Православної церкви України розпочали.
А в Харківській школі хто почав?
Цього не знаю.
Пластунка почала.
О, прошу дуже.
Тобто в пласті увесь час же це все виховується, нутрується, і тому це зовсім мені не дивно, що саме з цього середовища. І якщо це так, то він має, як би сказати, він може мати довге життя, тобто бути не короткочасним і таким ситуативним, а набути такий перманентний характер при будь-яких спробах там, якоїсь ватності, там, чи в школах, чи що. Це мені нагадує мій персональний флешмоб. У мене теж є персональний флешмоб, який не тільки на свято Покрови, а будь-коли може бути. Коли мені доводиться їздити в таксі, що я страшенно не люблю взагалі в машини їздити, але коли все-таки доводиться, і таксисти не завжди звертають увагу на вимогу зробити тихше, ще краще вимкнути якусь попсу, то я достаю телефон і на всю доступну йому гучність вмикаю марші УНУПа. Так що це теж можна придумати завжди, як не одне, і інше. Головне, щоб це для дітей не зводилося от до цього свята хлопчиків, такого, знаєте, беззубого, як би сказати, тортикового, там, кулькового і цукеркового, і таке інше. Бо тоді сенсу в цьому немає.
Щодо дорослих, от як корпоративи, шкарпетки, пінка.
Знаєте що? Ну, у нас іде війна взагалі, якщо хтось забув раптом. І під час війни корпоративи, ну, я розумію, що люди не можуть багато років, там, чи навіть кілька років жити і не веселитися, не влаштовувати якісь свята, якісь вечірки і так далі. Але все-таки, ну, всьому ж треба якусь міру знати. І взагалі, от що це за люди, які зараз в такій ситуації влаштовують не просто корпоратив, ну, зрештою, ну, корпоратив, там, якщо... Він корпоратив корпоративу рознь. От, наприклад, в мене є, ну, сказати, приятелька в Фейсбуку. Ви її знаєте, Оксана Собко.
А, звісно, то звісно. Вона була у нас також на радіо.
Так, я знаю. Так, оце вона чудово на роботі в себе, ну, давно вже, там, кілька років тому запропонувала, ініціювала, її підтримали. Вони роблять, ну, я не знаю, як це сказати, корпоратив чи не корпоратив, ну, мається на увазі, відзначають вони, ну, принаймні, в минулі оці кілька років, не знаю, просто не бачила, чи цього року це було, чи ні. Вони відзначають свято Покрови у себе на роботі, в робочому колективі. Але це зовсім не те, що, от, як би сказати, корпоратив з шкарпетками і пінкою для гоління. Тобто там змістовна частина, яка інформативна по відношенню до походження цього свята, до того, як в сучасній ситуації, ну, от акценти ці всі ставляться. Тобто це таке, ну, воно водночас і дійсно свято для них, але це... таке свято, яке надихає, яке комусь, можливо, додає якогось прояснення в голові, розставляє якісь пріоритети, і дуже важливо, що вона цим ділиться. Тобто ділиться поза своїм колективом. Тобто це хороший приклад. А якщо це, вибачте, зводиться до того, щоб напитися, наїстися і отримати знов-таки якусь там пінку для гоління в подарунок, незалежно від того, чи мав який чоловік, ну там, той чи інший в колективі якийсь стосунок до атовців, чи не мав, чи взагалі в армії служив, чи не служив, чи якимось іншим чином причетний, там, чи волонтер,
чи взагалі невіруючий.
А дійсно, а тут ще ж питання в тому, бо все-таки ж, як ти крутий, а це християнське свято.
Бо канва самого цього свята, це є так.
Так, безперечно. Тобто тут, бачите, така уравніловка. Ну, з іншого боку, я знаю колективи, де є не християни, ну, наприклад, там, або не віруючі, або представники яких інших релігій, то це не значить, що вони мають бути зовсім поза контекстом наших свят, от таких спільних, тому що, ну, як не крути, а все-таки ж більшість в Україні це в християнській традиції громадяни, тому чому ж, якщо їх же ніхто не заставляє інших молитися, там, припустимо, чи здійснювати щось таке, що суперечить їхньому світогляду, але бути присутнім на організованому святі, ну, це, звісно, по їхньому бажанню, але я просто знаю реально людей, які не гребують цим, просто якби в колективі от, радіють за інших, вітають інших, а інші вітають їх з їхніми святами. Нічого поганого в цьому нема. Головне, щоб це було змістовно і по-сучасному, мені так здається.
Як веде себе, або провадить себе церква в вимірі цього свята, якщо говорити про свято, крім богослужіння? Так? Бо ми розуміємо, що стержневою частиною свята церковному середовищі є Євхаристія, так? Але що крім Євхаристії, з ваших, можливо, польових, так, досліджень?
Отут якраз, знаєте, про якісь сімейні виміри говорити мало доводиться. Чому? Тому що таких людей, як би сказати, дуже активно воцерковлених, на жаль, не так вже і багато в Україні. Тобто, от припустимо, якщо це Різдво і Великдень, то це все-таки два якби основних таких свята, і все-таки вдома з допомогою навіть якогось там предметного антуражу, там та ж Пасха, там яйця оці, все-таки якась така атмосфера створюється, і принаймні люди не відразу переходять до балачок там про, я не знаю, про ремонт, про політику і таке інше. Тобто все-таки ж про саме Різдво чи сам Великдень якась мова йде. Там, ну, хтось там свічки ставить, хтось читає молитви, тобто все-таки якась прив'язка до цього відбувається. То тут, крім як, ну, вибачте, чарку підняти, це ну, таке діло, якщо в міру за випити там за здоров'я захисників, а після цього що? Ну, якщо хтось там залюблений в народні етнографічні традиції, можливо, там якісь свої елементи, може почерпнути. Але от реально от в більшості людей такого ж вже нема. Тому про якісь сімейні святкування, саме покрови, на жаль, ну, практично не йдеться. Єдине, що от хто дійсно весілля робить, і робить весілля в такому ключі, ну, саме народному, от національному і в районі Покрови. Ну, зрештою, в мене в самої було таке з моїм першим покійним чоловіком. Угу. То це одне, але це разово все-таки буває. Ну, комусь там щастить в вигляді там дружок чи дружб бути присутнім в цей час на такому святі. Але це тільки якісь окремо взяті випадки. А от так, щоб просто сімейне святкування Покрови. Добре, якщо б хтось згадав і хоч пісні б якісь такі тематичні поспівати, я маю на увазі ті ж повстанські і так далі, це все добре. Але я ж кажу, це одиниці. Натомість церква, бували випадки, крім, власне, присутності священників на оцих маршах, про які я згадувала, на Покрову, ще бували молебні, от пластуни теж щось організовували і в Києві, і в інших містах і селах України. Тобто, наприклад, якщо є десь поховання вояків УПА, от, особливо на Західній Україні, то йшли з молебнями туди в цей день. Молилися і до Пресвятої Богородиці, і до Спасителя, ну, взагалі там, якщо якийсь місцевий святий теж, от саме за упокій душ всіх, хто поклав своє життя на захисті України і раніше, і зараз, і за здоров'я тих, хто зараз захищає Україну. Тобто це теж, як би сказати, достойний вияв для віруючих людей, для християн, відзначити це свято поза церквою, поза церковною огорожею. Ну, я вже не кажу про те, що напередодні досить непогано би там, де є поховання, відповідно тих полеглих захисників різних часів, то прийти, прибрати разом там, ну, це молодь може робити, і такі випадки, звісно, є напередодні цього свята. От, це теж добре, тим паче воно ж, ну, не так далеко вже, як для католиків, то і від Дня всіх святих, і Дня всіх померлих. От, якраз в цей час теж гідно це зробити. Потім бували ще такі, ну, заходи, це теж Пласт в основному, і інші деякі молодіжні організації, які якісь роблять такі, ну, як би сказати, ну, от як на Різдво вертепи, так? Ну, такі, можна сказати, театралізовані якісь, ну, локальні. Я навіть не знаю, як це сказати. Це все-таки ж не вистава, як якийсь флешмоб уже. Тобто, якісь реконструкції боїв, наприклад, УПА, чи ще раніше армії УНР. Це буває, от, по-моєму, в цього року було під Хатином чи в самому Хатині, а можливо...
У Кам'янці-Подільському.
Правильно, Кам'янці-Подільському. Ні, в Хатині там теж щось було. Коротше кажучи, теж були такі реконструкційні, якби, ну, знов таки, от фестивалі це говорять, ну, якось мені язик не повертається.
Такі марші, там був марш, наскільки я пам'ятаю, була так, реконструкція так. Бою. Але
і
в рамках
там був,
цього...
між іншим, присутній, я бачила фотографії, теж такі френдеси свої, ви теж, напевно, посміхаєтесь, так, бачили. єпископ, там хто був? Леон Дубравський, правильно. Mm-hmm. І як він, я це відео прослухала, дійсно, класно він так сказав.
Як він на Путіна йшов,
так? Так, на Путіна, ну це взагалі супер. Я теж це розповсюдила, це такий для нас, як для релізнавців, це просто така цукерочка, такий матеріал класний. От такі речі теж потрібні, розумієте, крім суто, ну, безперечно, в першу чергу служби в церкві, це само собою, це зрозуміло. Але все-таки от такі заходи, які ми з вами позгадували і перерахували, вони можуть дійти до значно більшого числа людей.
Я ще так додав би, наприклад, є багато священиків, які дуже вболівають за хлопцями, які зараз на сході. Капелани, чи просто вони служать, так, вони намагаються перед от великими святами, перед Паскою, Великодним, ну і особливо, напевно, перед Покровою, тому що це їхній день, вони збирають от на своїх парафіях в харчі, там так жіночки дуже гарно вміють, наші
вареники
українки так
ліплять,
наготувати вареників, голубців,
перці,
так, в таке, що можна транспортувати, і священники роблять там свято нашим хлопцям. Тобто
це
можна
чудово
доторкнутися до живої, до живої традиції цього свята, яке далі продовжує формуватися і формувати нашу націю. Хотів також відмітити про те, що у багатьох населених пунктах України є храми під визванням Покрови Пресвятої
так,
Богородиці.
Так, в Києві теж.
В Києві є як мінімум три, мені здається.
Ну,
навіть
Покровський монастир, так. Потім на Подолі, здається, так, одна із церков.
Угу.
А третє?
Я, ну, принаймні, десь мені потрапляло, що є зотри храми, як мінімум.
Ну, зараз же ж нові оці невеликі храми, то, напевно, що може і не одне.
Кожна конфесія собі намагається так мати храм Покрови.
Це
іконографії Покрова дуже часто зустрічається в традиції. І в церквах, і навіть в домашніх цих божницях, іконах. От. І я чому згадав про відпусти? Тому що є дуже гарна українська традиція. Ну, в якихось регіонах це зветься відпусти, в якихось просто праздник. Це ціле свято села, коли родичі спеціально приїжджають там до своїх родичів, в яких є храм на честь Покрови Богородиці, часто йдуть до церкви, а потім йдуть в гості додому. І оце така є сімейна стала традиція.
Ну, це чудово,
так,
там, де вона
відомі,
є.
Мені відомі такі факти, так, от, ну, принаймні буду казати за рідну Вінничину, так, наприклад, село Лісниче, це Бершацький район, там церква Покрови,
цікаво.
І туди весь час родичі, де б вони не були, ну, так, по мірі можливості з'їжджаються.
Ну, це ж храмове свято,
так, бо
зрозуміло.
Це є храмове свято. От, наприклад, це така гарна традиція. Навіть згадується в літописах, які писалися польською мовою. Мені так цікаво було, як по-польськи би звучало свято Покрови або парафії опіки Матки Божої, тобто
логічно.
Опіки Богородиці, так?
Ну,
тобто
так.
Покрова, опіка, десь тут є синонімізми. Ось тому, от навіть в цій традиції польській десь є принаймні цей відголос, що Богородиця це та, котра опікується, тримає руку, покров. Ось. І наостанок ще хотів згадати про таке явище в Україні, в православній церкві, як покровські читання, які відбуваються також приурочені до цього свята Покрови. Можливо, кілька слів про це скажіть, так, вже на завершення. Це якби подія, так?
Боже, ми вже завершуємо, ай-яй-яй. Ну так, ще багато всього хочеться
сказати. В нас ще є 10 хвилин. 10 хвилин ще є.
А, ну, між іншим, покровські читання, дійсно, я не зовсім не згадувала ще про те, що різні заходи відбуваються під різні, в тому числі і під це свято, і наукові, чи науково-богословські. От у нас є співпраці із Волинською академією православною, ну, в смислі, як в інституції. От, і це теж дуже цікаво, тому що на таких читаннях, ну, чи конференціях, якби з двох боків підходять, розглядають, аналізують, з одного боку науковці світські, з іншого боку богослови. І от на цьому перетині дуже цікаві ідеї якісь народжуються, цікаві нові напрямки досліджень. І я так думаю, що це теж якби такий, ну, пласт до цього, ну, зокрема, до цього свята, це теж дуже цікаво, тому що тут і традиції вивчаються, і, можливо, якісь нові теж можуть бути проаналізовані і, якби, простимульовані до розвитку. І я не можу не відзначити, що от у нас з вами такий тандем гарний виходить. Ви розказуєте про ці традиції, що ви знаєте, що от в Правобережній Україні там своя, якби, специфіка. В сільські дуже цікаві такі, що і в центральній, припустимо, чи в Лівобережній нема. А я розказую про міські традиції, які, на жаль, більше ще за
Старокиївські.
Керці. Старокиївські. Ну, про деякі інші теж знаю. Тобто, бачите, ми якби дуже гарно так взаємодоповнюємо одне одного. От. Але, крім того, якщо дозволите, мені б ще хоча б кілька слів хотілося, пару хвилин, все-таки сказати ще про сучасність. таку більш ширшу за якісь наукові кола чи окремі локальні традиції. Оця контроверсійність, про яку ми на початку згадували, що от хтось там ці марші на Покрову сприймав, хтось не сприймав, а зрештою комуністи навіть і завадити намагалися, там і кордони виставляли в Києві, принаймні, проти цих маршів, та й у Львові теж були там всякі такі сутички, ну це в попередні роки, це ще до війни, власне, ставалося. Тобто це говорить про те, що в нашому суспільстві ще бракує такого розуміння, навіть поки що, навіть зараз, навіть іще в наші часи, от в ці останні роки, коли вже війна відбувається, бракує розуміння, чим є оцей важливий, ну, як би сказати, важливе сполучення, що в наших святах, як і в наших буднях, має в одне сполучатися і духовні традиції, і національні, і бути не просто якимись історичними згадками, а бути націленими, ну, це наша зброя, якщо хочете, і духовна, зокрема, яка націлена на сучасність і в майбутнє. І дуже важливо, щоб ми це виховували в дітях, передавали їм, бо це ж, ну, власне, знаєте, ці покоління, які ще пам'ятають боротьбу там тої ж УПА, вже не кажучи про якісь попередні, вони відходять. І відходять, і то, що от зараз виникають такі флешмоби, про які ми згадали, це дає велику надію на майбутнє. І те, що зараз нова така традиція виникла на це свято ходити і вітати в госпіталі наших поранених, і це ходять і капелани, і парафіяльні священники разом із своїми парафіянами, і просто окремі родини, ну, як уже кому зручно, як хто може. Це не обов'язково прямо суто тільки в цей день, це може бути напередодні, може бути опісля, ну, як получається. І теж приносять там якісь пригощення, приносять свої слова пошани, вислуховують розповіді. Їм же теж оцим хлопцям, чоловікам розказати про те, що відбувалося. Ну, це люди по-різному сприймають. Комусь, може, хочеться розказувати, комусь ні. Але завжди знайдеться такі, яким дуже важливо висловитися. З ними поспілкуватися, з ними поговорити. Щоб вони бачили, що не тільки хтось окремий, там хто мало хто їми цікавиться, щоб це було дійсно як масове таке, масове явище. Я думаю, що це із всіх от новітніх традицій, які стосуються Покрови, це одна із найдостойніших, ну, крім того, що от виховувати в молоді і в дітей. Я думаю, це дуже правильно, слава Богу. Я думаю, що Матінка Божа зверху на це дивиться і дуже цьому радіє.
Спасибі, дякую вам, пані Ольго. От насиченою, справді, була наша сьогоднішня розмова, наша програма. Друзі, ми сьогодні намагалися от у всій красі показати, от що значить в сьогоднішньому вимірі, в вимірі війни, в вимірі незалежної України, свобідної, перспективної країни, відзначати, святкувати, от, власне, цю, не побоюся слова, навіть урочистість. Так? Бо
ну, так.
Якщо цей день має вихідний, ну, вихідний характер, то це цілком можна дати цьому святу статус урочистості.
Так. Поки що Покров у Матінки над нами камуфляжний, але ж колись це зміниться. І дай Бог, щоб такого більше не було.
Слухайте.
Ну, це бачили в Фейсбуці теж таку картинку. Дай Бог, щоб ми всіх ворогів подолали і лукаво з ними і жили далі вже на ці свята і на свої будні, дійсно, як християни, як заможні, самодостатні, відповідальні українці.
Жінка, яка топчить змія, так?
Та.
З апокаліпсиса. Апокаліптична жінка. Ну, от, власне, все уповання моє на Богородицю, так? Шевченко писав. Все уповання моє, а я вже від себе додам, на Богородицю, захисницю. Це була програма «Захристія», святковий випуск, приурочений до свята Покрови, до урочистості Покрови Пресвятої Богородиці. Пані Ольга Недавня, релігієзнавець, була з нами в ефірі. Дякую за ваші думки, міркування, судження, які були справді актуальними сьогодні в нас в ефірі. До наступних зустрічей за місяць, як завжди. Слава
Ісусу
Христу.
Дай Боже, навіки слава.
З Богом.